Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Segwi Radio Lauretana u għadkom kif inaqattu miej Chantal Dimek għal sija u nofs ta' mużika fil-programm tiegħi Vjaġġ Mużikali. Fond din tisemmu s-silta mużikali Elements tal-kompożitriċi u violinista Lindsay Sterling li nħobb nibda il-programm tiegħi bija. Programm speċjali għalikom din hija l-ġimgħa mqatza u preparajt programm differenti minn tas-soltu. Ma li tħobbu kemxejn il-mużika klassika u mużika li ġejja wkoll mill-industrija tal-films għaliex f'dan il-programm ippreparajt vjaġġ. Vjaġġ mużikali iva. Vjaġġ mużikali li se joħodna permezz tal-mużika matul il-passjoni. Permezz tal-mużika ippruvajt jiena nuri l-istorja u l-ġrajja tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U permezz tal-mużika nittama li taħodna f'din il-ġrajja fi żmien ilu kważi 2000 sena ilu u nimmeditaw ftit kif ġraw il-ġrajjiet dakinhar. Sir tkun faċli un it-tama li jirna xili noħodkom f'din il-ġrajja mużikali mill-preparajt għal dawn is-sija u nofs. Nibda minnu fih bl-ewwel silta. L-ewwel silta li sit poġġina fil-moment, fil-ħolma, biex nimmaġinaw ftit it-poġġina biex toħodna lura għal dik is-sena 33 fejn ġrat din l-istorja. Silta mużikali li jaser nibda bija għal-programm hija silta Requiem for a Dream mill-film bl-istess isem illi nħareġ fis-sena 2000. Il-kompositur huwa Clint Maxwell. kienet is-silta Requiem of a Dream li nittama li ġabitkom f'dik l-atmosfera li xtaqt biex nidħlu f'din il-ġimgħa imqatta. Eżattament 10 sin oħra ikunu għaddew 2000 sena minn mindu saret il-ġrejja tal-passjoni dejjem jekk il-kalendarji tagħna żammew mal-ħin sew. Interessanti ġifieri bil-eżatt 10 sin oħra nkunu nistgħu ngħidu li eżatt 2000 sena ilu saret il-ġrejja tal-passjoni. Is-silta li għandi issa għalikom maħuda mill-film l-inħareċ fl-1965 bl-isem ta' Greatest Story Ever Told. Dan il-film huwa tassew sabiħ però huwa ftit twil jgħid il-ġrajja ta' Ġesù min-Natività sakemm tela s-sema. Film tassew sabiħ illi ġib nissa fuq Ġesù ta' Nazzaret, Ġesù illi għadha mintant u ġabilna il-ħajja ta' dejjem permezz tal-eżempju tal-ħajja tiegħu u tal-mirakli illi jagħmel ukoll magħna. Ġesù ta' Nazzaret, hekk ukoll jisimha din is-silta Jesus of Nazzaret li nkitbet mill-kompożitur Alfred Newman. U dik kienet is-silta Jesus of Nazareth meħuda mill-film Greatest Story Ever Told. Ser ikoll diversi siltiet minn dawn il-movies klassiċi li nħarġu fil-passat, jiġifieri apparti illi l-programm ser jipprova jkun mezz kif noħodkom lura fiż-żmien għal żmien Ġesu, iżda wkoll probabbli ser joħodkom fiż-żmien tfulitkom meta kontu taraw ukoll dawn il-films klassiċi li kienu jinħarġu fiż-żmien il-passjoni. Fiż-żmien lejt. Is-silta mużikali li għandi issa ser tagħmilna issa fis-stat fejn immaġinaw x'kien hemm dakinhar fiż-żmien Ġesu. Żmien ir-Rumani il-ħakma tagħhom dakinhar kien l-Imperatur Tiberju u l-Gvernatur Pilatu li kien għadu kif laħaq gvernatur hemmhekk lilhom il-ġurnata hija l-Iżrael u l-Palestina. Dan trid timmaġina kif kien għandu ġdida Pilatu irid l-ordni fil-pajjiż. Però sfortunatament il-lut kienu maħkumin minn dawn ir-Rumani ħassewhom maksin palli kieku kienu għadhom fi żmien l-Eġittu qabel ma inħarġu minn hemm permezz ta' Mosè u xtaqgħu li xi ħadd jeħlisom minn dawn ir-Rumani. B'hekk kien hemm diversi tiżgwit bejn il-lut u r-Rumani u s-suldati Rumani. U għalhekk imbagħad meta ġi fosthom Ġesu bdew jgħidu li hu jista' jeħlisom mhux mill-mewt għal ħafna mill-lut, ħasbu li hu ser jeħlisom mir-Rumani. U għalhekk kien hemm ukoll din il-bruda li jista' jiġri xi ħaġa bejn il-lut u r-Rumani. U hekk pruvaw iwaħlu fih il-Farizej u s-Sinedriu li hu kien qed ipprova jxewwex in-nies kontra Pilatu li ma kienx il-verità. U koll din is-silta qiegħda fuq żmien ieħor li ġie ftit wara il-mewt ta' Ġesu fi żmien l-Imperatur Neru. Is-silta meħud mill-film Quo Vadis iġibilna din il-ħostilità bejn ir-Rumani u l-Kattoliċi illi kien hemm wara il-mewt ta' Kristu fi żmien it-tixrid tal-kelma tajba li kienu jagħmlu l-Apostli. Din is-silta hija l-overture ta' dan il-film Quo Vadis illi nħareġ fl-1951 u l-kompożitur huwa Miklos Razza. Dak iż-żmien il-Rumani kienu ftit jewis krudili mal-lut kif ukoll kienu ħarxin magħhom permezz tat-taxxjolin li kien hemm dak iż-żmien fi żmien Ġesu. aparti ir-Rumani kien hemm ukoll il-Farisej u l-Sinedriu li kienu wkoll parti importanti mill-passjoni ta' Ġesù. Irridu nifhmu wkoll li ma kinux qed jagħmlu ħażin huma mill-lenti tagħhom għaliex huma kienu għadhom jemnu fil-liġi ta' Mosè li aħna wkoll nafu f'Mosè. U kienu jemnu ħafna fil-kitbiet tal-Levitiku, il-liġijiet tagħhom, u naturalment waħda mill-liġi kbira li ħadd ma jista' jagħmel lilu nnifsu Alla. Għalihom ma kienux qed jagħmlu ħażin. Il-ħażin u li huma ma kienux kapaċi jarfu li Ġesù huwa tassew bin Alla. U hekk provaw minn kollox sabiex huma jeħilsu minnu, speċjalment meta qal illi ser iħott it-tempju ta' Ġerusalem, it-tempju li għalihom kien tassew importanti għaliex hemmhekk jgħix Alla. U b'hekk huma ħaduha iżjed u iżjed kontra Ġesù. Is-silta li jmiss tkompli fuq it-tema ta' żmien ir-Rumani, silta wkoll illi hija meħuda minn film din darba il-film Paul Apostle of Christ li nħareġ fl-2018 film ta' sew sabiħ li fuq il-ġrajja ta' San Paul li hu kien ippersegwita il-Kattoliċi għar-Rumani u mbagħad ikkonverta. Is-silta jisima Nero's Rome u l-kompożitur huwa Jan Kaczmarek. Narħat l-għadda ċelebrajna ħadd il-palm li kien id-dħul ta' Ġesù f'Ġerusalem. In-nies ċaċfu ferħu x'inrawh u l-istess nies kienu in-nies li kkundannawh. Toqgħod tgħid u taħseb imma x'ġaralhom. Għaliex imbagħad daru daqshekk kontra Ġesù fi żmien 4 ijiem. It-tixwix li kienet isir mingħand il-Farisej u s-Sinedriu dawwar in-nies kompletament kontra Ġesù. U tgħid illum il-ġurnata min qed ixewwex kontra Ġesù. Kieku jetgħu x'nagħmlu naċċettawh, nikkundannawh? Naturalment hemm diversi affarijiet li tfixkluna pal-media, per eżempju, li jemmek ikun hemm diversi nies illi jippruvaw jikkundannaw dak li hu tajjeb, dak li jingħad mir-reliġjon tagħna, li huwa suppost iffukat fuq l-imħabba. Allura llum il-ġurnata diversi nies ikunu wkoll l-istess nies li jikkundannaw lil Ġesu. Hekk kif ġara l-fejn se ngħidu fejn dawn il-lut ferħu tant bil-miġġija ta' Ġesu fosthom Ġerusalemm imbagħad permezz tagħhom ukoll kien is-sallab. Is-silta li jmiss hija silta mużikali mill-rock opera musical bl-isem ta' Jesus Christ Superstar li inħareġ fl-1970 u inkiteb dan il-musical minn Andrew Lloyd Webber. Is-silta hija l-overture ta' dan il-musical. Ekku imbagħad wara l-miġġija f'Ġerusalemm u l-ikla ta' ħamis ix-xirka li ser niċċelebraw nhar il-ħamis dil-ġimgħa kien imbagħad ikkundannat matul il-lejl sabiex imur għall-mewt. Ikkundannat sabiex imut fuq is-salib. Wasal il-ħin issa li l-weda tiegħu u dak illi kienu qalu l-profeti, speċjalment il-profeti Iżajja u Ġeremija, isir fuqtu. Time, hekk hija l-isem tas-silta li jmiss mill-kompożitur Hans Zimmer mill-film Inception li nħareġ fl-2010. u dik kienet is-silta time meħud minn film Inception, film li m'għandux x'aqsam mal-passjoni totalment differenti però silta mużikali li wkoll kienet taqbel mal-atmosfera hekk ta' dan il-programm. Nadissa għal silta mużikali li issa se ġibna għas-salib, is-salib illi ittella fl-għolja Golgotha, The Hill of Skulls. Din is-silta meħuda mill-film Passion of the Christ li nħareġ fl-2004, wieħed mill-iżjed films illi nħareġ dan naħar li jagħmel tassew ħoss fuq il-passjoni. Film illi kien sabiħ ħafna, però jekk tiddejjaq bil-vjolenza ma huwiex film li jgħotta lik. Però tista' tgħid li dakinhar hekk ukoll għadda minnu Ġesu Kristu. Dan il-film lingwa tiegħu li kien bil-Latin, Aramajk u Ludi kien tassew joħodna eżattament f'dak iż-żmien, però għandu wkoll is-subtitles bl-Ingliż allura tista' wkoll issegwi għall-iżgur li ftit hawn nies jafu speċjalment il-lingwa Latina. Din is-silta bl-isem ta' Raising the Cross u l-kompożitur John Debney. U dik kienet is-silta mużikali Raising the Cross. Silta mużikali oħra din id-darba mhijiex meħuda minn xi film, però hija silta mużikali li tkompli wkoll mat-tema tal-programm tiegħi bl-isem ta' The Knight's Fate. Hawnhekk in-knight is-suldat kien Ġesu li meta lina fuq is-salib. Il-kompożitur huwa Federico Corradini.
Thank you.
ġilda mużikali li jmiss li waslitni għal nofs il-programm toħodna għal frażi li kienu qed jgħidu n-nies li kienu qed jaraw lil-Ġesù imut dak il-ħin. Fejnu Alla tiegħek li jista' jgħinek. U hekk din is-silta tal-kompożitur Rock Nardin bl-isem ta' Where is your God now? Ġesù rat ruħu miet, palma se niċċelebraw il-qofol tiegħu nhar il-ġimgħa li ġej, waqgħet dalma fuq il-pajjiż u l-art teżet. Id-dalma li aktarx kienet eklissi tax-xemx u kif ukoll l-art teżet bħala simbolu ta' terremot huma simboli tal-preżenza ta' Alla li fil-Bibja huwa kemm il-darba msemmi bħala qatt jew fenomenu naturali bħal pereżempju nar li jaqa' mis-sema għal fuq l-art li se ta' kien vulkan, dalma, sħab, dawl qawwi. Bil-fenomeni naturali hekk Alla juri lilu n-nifsu li żiet waħda li hija magħrufa hija li Alla juri lilu n-nifsu fi sħaba. Dak il-ħin id-dalma waqgħet. U din hija s-silta bl-isem ta' Eclipse mill-film Barabbas illi inħareġ fl-1961 huwa film dwar ħajja ta' Barabba. Interessanti x'sar minnu tgħid fil-verità wara l-inħeles. Dan il-film jipprova jara x-seta ġara minnu dan barabba. Fil-verità ma nafux sar. Kien persuna illi kien għajjem rawishta u għateli xaħat u rawishta kienet kontra il-Rumani, pero wara ma nafux sar minnu. Din is-silta minn dan il-film ġiet miktuba mill-kompożitur Mario Niscimbene. Dak il-ħin in-nies mal-mewt ta' Ġesu ħassew id-dinja ta' madwarhom taqa'. Il-purtira tat-tempju tiċċarrat u t-terremoti teżess. U din is-silta mużikali bl-isem ta' Watch the World Fall tagħtina din l-immaġni f'moħħna. Il-kompożitur Matrika u s-silta Watch the World Fall. kuwin bat blinsul ta' ġesu minn fuq is-salib għal-ħdan Marija, immississa l-parti l-oħra fejn hemm ġesu ġi midfun fil-qabar. Dan m'hemmhekk madwar tliet jiem u fit-tielet jum qam. Għalihom li kienu jemnu fih, ġesu ħadd ma seta' jwaqfu. Ġesu kien unstoppable. U hekk hija l-isem ta' din is-silta li jmiss mill-grupp kompożituri ES Posthumous is-silta Unstoppable. Fisbih ta' tielet jum, Marija ta' Magdala marret biex iżżur il-qabar ta' Kristu u hemmhekk tara l-Anġli. L-Evanġelji ta' San Marku San Matteo jsemmu biss Anġlu wieħed. Ta' San Luqa jsemmi żewġ irġiel li setgħu kienu Anġli u l-Evanġelju ta' San Ġwan jsemmi żewġ Anġli li kienu fil-qabar ta' Kristu. Minkejja d-differenza fil-Evanġelji li żiet wieħed li huwa tal-punt li żiet wieħed li huwa dettaljat huwa l-Evanġelju ta' San Ġwan għaliex fil-fatt San Ġwan kien hemmhekk. Però id-deskrizzjoni ta' dawn l-Anġli mhijiex ċara. Nistgħu nimmaġinawhom bħala nies u nistgħu nimmaġinawhom bħala dawl abjad, dawl li huwa forma ta' raġġi tax-xemx. L-Evanġelju ta' San Luqa jurihom bħala żewġ irġiel. U dawn tkellmu ma' Marija Maddalena u infurmawha li Ġesu m'għadux hemm. silta li jmiss jisima Army of Angels tal-kompożitur Edgar Hope. Dik is-silta tkun tista' timmaġina qishom lil-ħna tal-anġli jkantaw flimkien. Imiss issa silta mużikali oħra minn film ukoll dwar il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu b'isem ta' Son of God, film li nħareġ fl-2014 li huwa kien parti minn series li nħareġ b'isem ta' The Bible. Series li jiddeskrivi b'mod ta' storja il-ġrajjiet prinċipali tal-Bibja. L-aħħar żewġ episodi kienu fuq il-passjoni imbagħad inbidlu f'dan il-film b'isem ta' Son of God. Huwa film ukoll sabiħ li jiddeskrivi il-ġrajja tal-passjoni ta' Ġesu u din is-silta hija b'isem ta' Rise Up in Faith tal-kompożituri Hans Zimmer u Lorne Balfe.
May the grace of the Lord be with all God's people.
Amen.
ewek di kienet is-silda mużikali bil-kompożitur Hans Zimmer u Lorna Balfe flimkien mal-kantanta Lisa Gerrard. Nadissa għal silta oħra minn film li wkoll dan ma kienx relatat mal-passjoni, però is-silta mużikali taqbel il-għaliex permezz tal-għawmin mill-imwiet ta' Ġesu, hekk aħna nistgħu wkoll ingawdu il-ħajja ta' dejjem. Paradise, u xekk, kif nistgħu nimmaġinaw kif ser tkun il-ġenna tagħna, min jaf. U hekk jisima din is-silta Conquest of Paradise mill-film li jismu 1442 Conquest of Paradise li huwa film inħareġ fl-1992 dwar il-vjaġġ ta' Columbus għall-art ġdida tal-Amerika. U dan huwa l-kompożitur Greek Vangelis.
Thank you.
U hekk il-paradise li hija l-ġenna għalina ma setgħux tiġi miksuba mingħajr ma miet għalina Ġesu fuq is-salib. U b'hekk hemm il-mewt permezz li hu permezz tas-seta tiegħu li huwa Alla. Is-sil tal-imis hija wkoll maħuda mill-film The Passion of the Christ l-istess kompożitur John Debney is-silta Resurrection. qabis l-ħaraxar minuti fil-kumpanija tijie għabbel imbat ninaqdu mal-Knisja parrokjali għal Via Sagra Imm-sissa silta u koll li mijiex minn film tal-passjoni pero u koll taqbel ma dan il-moment il-moment fejn aħna inħlisna mil-mewt Ekku dis-silta blisem ta' Now We Are Free mil-film Gladiator li nħareġ fis-sena 2000 u nħadem u koll ħafna minnu hawn Malta possibilment ikun hemm ukoll it-tieni wieħed li jsir ikun ukoll qed jinħadem Malta tassew opportunità sabiħa għalina l-Maltin. Dan il-film illi huwa fuq gladjatur illi jipprova jikseb il-ħelsin tiegħu kien ukoll film ta' suċċess u din is-silta mużikali hija waħda mill-kbar ta' dan il-kompożitur huwa Hans Zimmer u l-kantanta Lisa Gerrard. U hekk wasalt fl-aħħar tal-programm l-aħħar wieħed għal din l-iskeda tal-Ejt u jien nerġa' ngħaqad magħkom kif bambini rid għall-iskeda fis-sajf. Jiena nħallikom hawnhekk u bil-permezz tas-silta mużikali Victory tal-kompożituri Two Steps from Hell, il-Victory rebħa fuq il-mewt li ġabilna Ġesù. Rebħa li ser niċċelebraw f'Sibt il-Ejt u l-Ejt il-kbir din il-ġimgħa. Min qalbi nawguralkom l-Ejt it-tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Tinsewx, kulu l-figolli imbagħad id-dieta tiġi wara. Saħħa u slim u simgħu din is-silta Victory.